Denon bizitzak erdigunean lelo hartuta mobilizatu da Euskal Herriko Mugimendu Feminista martxoaren 8an emakume langileen nazioarteko egunean. Mugimendu berak jakinarazi du borroka artikulatu bat planteatzen duela gartik aurrera greba feminista orokor baterantz jotzeko. Ta zaintzaz eta deialdi horretaz hizketatzeko aldamenean ditugu Miren Mendinueta Lakuntza eta Kitz Mendiola Barandeia Bilegere Sakanako Mugimendu Feministako kideak. Arratsaldeon.
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 Bueno, bikote, greba feminista zerbait deigarria da. Baina lehenengo zeintza hitz egingo dugu, zentraltasuna eman nahi izan dio mugimendu feministak gai hori zaintzari, hain zuzen ere, eta bueno, zergatik erreparatu dio zaintzari mugimendu feministak?
Egia esan, zaintzaren kontua, esan dezakegu emakumeoi betidanik dagokigun gauza bat izan dela, baina bai igual izan da mugimendu kolektibo batetik, esan dezakegu pandemiatik ona, pandemiaren garaitik onaino, zentralizatu izan da, hori, ez delako kapitalismoa dago krisian, baina daudena krisian dago zaintza egoera, ez? Eta hortik, hortik ateratzen diren hainbat eta hainbat ari eta hainbat eta hainbat tira. Ba, aurren zaintzetatik hasita, zarren zaintzetara, sektore publikoan zaintzaren prekarizazioa eta bar orduan horregatik esan dugu zaintza guztiak erdigunean eta hortik gero grebaren deialdira.
Gainera definitzen duzu zaintzaren problematika bezala eta aipatu du, ez? Badirela hainbat.
Bai, egunerokotasunean gainera adierazi beharra dago zaintza hau zeinek egiten duen, bai. Eta ez, azken finean zaintza problematika sexualizatua da, razializatua da, gero eta prekarizatuagoa da, eta horregatik jozaio denok erdigunean lelo peorretan jozaio zaintzaren gaiari, ez? Kitzek esan duen bezala hor ditugu aurreskoletako borrokak greban egon direnak Altsasuren kasuan ere Aita Barandiaran Josefina Arregiko baldintzak eta aldarrikapenak gaur egun ere pediatraren eskaera beti ere pediatrak ere duen zaintza edo aurren zaintzaren funtzio horrekin. Orduan azpimarratu beharra dago zaintzak ikutzen gaituela gehien bat emakumeak aurrera eramaten dute eta horregatik jarri da erdigunean zaintza.
Zaintza hitza entzuten dugunean hiru irudi etortzen zaizkigu burura, neri bintza eta oso estereotipatuak hirurak ere eta banak aletuko ditugu. Hoietakoa lehenengoa, senideren bat zaintzen ari den emakumezko bat.
Hori da, eta hor kasu horretan, gure inguruan gainera hor intersekzionalitatea kontutan hartuta, arrazismoaren edoniaren kontua izan behar dugu, ze askotan ere gure heldua izaintzen diegunak emakumeaz gain beste herrialde batzutik etortzen diren egoera prekarioan dauden emakumeak dira, bai? Hor ere ja beste esazkogu zapalkuntza estruktural bat jasatzen dutela dela arrazismoarena, ez? Adibidez.
Bueno, kasu horretan gainera atzerritarren legea.
Hori da. Eta atzerritarren legea hor dago eta horrek bideratzen daitu gainera zaintzaren prekarizazio horretara, ez? Eta gero hemengo jendeak ere nola bizi garen esan dezakegu lan baldintza gero eta ordu gehiago lan baldintza prekarioetan helduen edo gure zaintza bietaz ezin arduratu izan hori ere hemengo krisi bada eta pertsonala baina kolektiboare dena, ez?
Bueno, hor aipatu dugu migratutako adineko pertsoneak. Migratutako pertsonek nola zaintzen dituzten adinekoak eta horrela. Beste bat definizioa esaten duzu inongo emakumerik bere bizitza ezin molatzeko. Kasu horretan izaten da etxeko seniden zaintza.
Bai, gero ere emakumei atxikizaien rola hori da zaintzarena eta izan ama, izan emazte, izan aizpa zaharrenak beti bete izan ditu, ez? Familia horretako utxune horiek eta zaintza lan horiek eta hori da adierazi nahi dena azken finean.
Aipatu duzuena lehen ere erakundeak dira, erakundeetan ere zaintza lanak egiten dira eta gehien bat emakumezkoak dira.
Hori da, eta hor gainera beste arazo badugu, ez? Da sektoren privatizazio alde batetik, sektore publikoaren esan dezakegu prekarizazioa eta gainera horiek egiten direla askotan emakumeak dira. Lan baldintza horiek ez dira ongi ordainduak, hor gabiltza ere ekonomia ekonomia feminizatu batean, orduan ja hor badugu arazo potolo bat, ez? Eta denona dena.
Zaintza, hola, aipatu ditugu, hiru irudi estereotipatu, baina pluralean hitz egiten duzuenean gehiago dira, ez da?
Bai, eta hor ere, igual badago, ez? Txikitatik emakumeoi askotan ezarri diguten zaintza bat, ez? Ja, pompiñak ematen gaituztenetik, ez? Zaintzeko behar hori edo derrigortzi hori dugula, ez? Rolari dagokionez, eta mugimendu feministatik esaten duguna ere, kolektibizazio hori mai gainean jarri behar dugula, eta baita ere, zaintza ez zaintzeko eskubidea ere, ez? Askotan emakumeok kulpa ardura hori hartzen dugu, ez? Edo etxeko lana ez aparte urre umen ez dakin oren zaintza, eta horrela gaude ez gusen duzuna, ez? Imolizazio horretan sartuta.
Bai, deno garela erantzunkizuna hartu behar duguna denok eta kolektibizazioaren publiko eta komunitarioa izate hori da, ez? Denok emakume, naiz gizon, naiz, bueno, sentitzen direna sentitu, ba, denon erantzunkizuna dela zaintzari heltzea.
Elkarrizketa honetan behin baino gehiagotan aipatu duzue negozio hitza eta ez litzatekeela izan behar negoziorako kontua zeintza, zergatik?
Ba, eskubide bat delako, horregatik esatu dugu bizitzak, ez, jarri behar direla erdigunean, askotan bizitza jarri beharrean ekonomia jartzen delako erdigunean, eta horrek ekartzen du, bakartzen dituen egoera prekarioa, mina, ezinegona eta guzti hori, ez? Eta horregatik esaten dugu bizitza jarri behar dela erdigunean, pertsonak erdigunean, ez ekonomia eta kapitala, ez?
Eta aipatu duzu behin baino gehiagotan mugimendu feministatik zaintza ulertzen duzuela modu kolektiboan eta ez individualean. Pixka bat hori garatu?
Bai, azken finean saretze feminista bat eman dadila, saretze kolektibo bat, lehen esan duguna, zaintza ez da norbanakoarena, ez da emakumeen kontua, zaintza guztion erantzunkizuna da. Eta, bueno, beste modu batzuk ere, edo beste esperientzia batzuk ere bizi beharko genituzke, ez dakit, jangela komunitarioak, edo zaintza modu komunitarioak, baina horrek ez du esan nahi instituzioek ez dutela beraien erantzunkizuna beraien gain hartu behar eta publiko hori, ez, denen eskura jarriko duen zaintza instituzionalizatu behar, zeren zoritxarrez, gaur egun behar bada zaharretxe batetara joateko diru adina, ez, ez du familia batek, horti dator publiko egitearena, komunitario egitearena, eta instituzioek beraien aldetik ezin dute beraien erantzun zuntizuna alde batera utzi, baino beste saretze mota batzuk ere jarri daitezke esperimentatu daitezke edo
denon bizitzak erdigunean lelo hartuta ari laguntzen dion esaldia da zaintzak eraldatu dena eraldatzeko. Hori aldarrikatu duzu eta borroka artikulatu luze bat uste dut iragarri duzuela.
Hori da, bai, justo gaurre esan duguna horren arira da, ez, zaintza erdigunean jaramaten ditugula bi urte edo pixka gehiago honekin gehiago sartuta eta gaur justo mugimendu feministak Euskal Herrikoak esan duena da udazkeneko grebarena, ez? Eta hori da pixka bat jarri nahi duguna, nahi dugu zaintzen inguruko greba bat, gauza batzuk zehazteke daude eta bidean jarraituko dugu, baina nahi duguna da, denoi ikutzen digun gai badela, uste dut denok nahi dugu aldaketa bat hemen, orduan pues hori nahi dugu, ez, denok mugitu gaitezen eta mugimendu feministari pixkat jarraitu, ez.
Eskubide universala hitz egiten duzu.
Bai, berez hori da, denon eskubidea delako zaintza eta denon erdigunean dagoelako eta izenburuak edo leloak azken dinamiken leloak oso ongi laburtzen du, ez, denon bizitzak erdigunean eta bizitzaren erdigunean dagoena zaintza da. Orduan eskubide unibertsal izan beharko luke, ez bakarrik ordaindu dezaketena edo denona izan beharko luke. Eta dena aldatzeko esaten denean hori da, osea, emakume asko daude erabat menpe zaintzaren inguruan eta hori askatu beharra dago, menpekotasun hori.
Borroka artikulatu bat greba feminista orokor baterantzkit. Nola eginen duzu hori?
Gure asmoa da asteko gaur, jendeari pixkatau gaia sartzen eta grebaren hori buruan izaten laguntzen, eta gero asmoa dugu, nik uste dute sakana mailan, gauza desberdinak egitea, ba, egonten diren, egon daitezken zaintza eremu arlogu desberdinetan, eta pixka bat, ba, jendea mugitu, ba, udazkeneko greba hori, ba, pixka potentea izateko, ez? Pues egin duten aurreskolen greba horiek abiatuta, Mirenek esan duen bezala Josefina Arregitik hasita, pixkate etorkinak direnak edo razializatuak diren emakumeetatik hasita, eta hainbat zaintza egoera kontutan hartuta, ez?
Pixka bat izan daiteke pandemia geldiarazi duen saretze feminista berpiztea?
Bai, claro, pandemiak dena geldiarazi zuen, zoritxarrez, oso, bueno, agerian utzi zituen zein ziren, ez, lehentasunak, bizitza honetan, osasuna, hezkuntza, uste genuen gauzak aldatuko zirela eta lehentasun bilakatuko zirela, eta ikusi dugu ezetz, krisi orokor batean gaude, ekonomikoa, soziala, horren barruan osasuna, hezkuntza sistema, orduan
saretzea. Aurten ere badira alde batetik udal eta foru hauteskundeak eta gero estatuko hauteskundeak ere badaude. Pentsa dut deialdi honekin, iragarpen horrekin, agenda politikora zaintza eramateko modu bat ere badela, ezta? Esateko hau zuen agendan egon behar da.
Bai, hori da, azkenean dena ikutzen digu, ez? Hor gainera, Mirenek aipatu den pandemia hortan dena agerian geratu zen hortan, mugimendu feministak egin zuen, ez? Aldarria pandemiaren hortan protokolo bat eta gauzak beste modu batera, ez? Mai gainean jartzearena gobernuari, ez? Eta politikariei. Gero ezen dena noski ezen kontutan hartu eta pues sekula ez da berandu egitekoak asko daude, así que gogoa izan da bada garaia, bai.
Bueno, eta miren, zer nolako prozesu aurre ikusten duzu? Orain gaur etxajua botako duzu, iragarpena egin duzu martxoaren 8an, baina zer ezaugarri izango ditu prozesu horrek?
Bai, ba, lehen komentatu du Kitzek, hainbat mugimendu eta eragilerekin lanean hastea, saretzea, bueno, berez batzorde greba, batzorde feminista bat ere eratuko dugu, badugu esperientzia greba feminista izan genuen eta izugarrizko arrakasta izan zen eta bide beretik jarraituko dugu, ba, batzordeak sortuaz, jendea animatuaz, batzorde horietan parte hartzera eta saretuko gara zaintzen inguru duan, ba, eragile ezberdinekin hitz egin da, ba, osasun etxeko langileekin, zarretxeetakoekin, langile edo zaintzan ibiltzen diren langileekin, eta bar. Bai.
Bueno, bukatzeko Kitz, greba orokor feminista. Hau ez da martxoaren 8ko bezperan sortutako burutazio bat, ezta?
Ez, ba, esan dugun bezala, ba, soka badator lehenagotik, eta da soka horri ari atiratu saretze hortan, eta bernora doan ari hau edo soka hau, bai, hori da asmoa.
Ba, eskerrik asko, bikote.
Bai, zuri.